SBS Audio is supported by advertising.
Edhe në studio sot kam kënaqësinë të kem dy ish folës të programit të gjuhës shqipe në radion SBS. Ata janë tepër të veçantë, Albert Kalaja dhe Gent Kalaja. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjetëm. Përshëndetje.
Ju ka marrë malli për radion?
Nuk u aq.
Shumë vite kanë kaluar.
Atëherë si filluat ju? Kush filloi i parë? Gent apo Albert? Kush Albert?
Un fillova më parë. Tashi që më pyete. Mendja shkon prapë dhe shkon nga i dalë, nuk ua që shpet, po kujtoj që në 1977, grupët etnike filluan që të kërkojnë të kenë një program radio, të tërë, do një 20 grupë, edhe neve si shqiptarë deshim të kishim një program. Edhe u zgjodh një komiti, edhe u vendosëm të kishim një program gjysë më orë në muaj që ishte Shqip.
Edhe ishte 15 minuta, nuk
po? 15 minuta. Edhe të pak të në kishim një program.
Pa.
Se kishim grirë dorën që të përpjekemi të kishim ata program, nuk do të kishim edhe nuk do të kishim ishtë fare.
Pa.
Njerës si Bari Bregu, Hiqmet Ndreu, Muhammed Maroli,
Profesor Lukçuni,
përpojtën, edhe kishin sukses. Edhe unë vetim isha një gaj ata që ishe në këmiri në ata kohë, edhe unë nuk u flis një në çdo program, ishte do një program në çdo pesë,
ta.
Në fillim. Po gradualisht na dhanë gjysë më orë në muaj, pastaj u bë 25 minuta në muaj, u bë 25 minuta.
Po që fletë Albertit, ashtë ja i fletë ku fillovi programin në 3ZZ ahere, po pastaj vajti në, u hapi një program në që është ashtë Special Broadcasting Service SBS, po ahere ishte 3EA, Ethnic Australia, edhe ahere, Alberti mori punë si prezentues në 82, ishte Bari Bregu koordinator në ata kohë. Ishte një different radio, një stacion të tryshë. Edhe ahera fillovi Alberti që u ba programi 25 minuta shdo javë. Pastaj, në 86, SBS-i deshte që të kishin një koordinator të ri në program, edhe Alberti u bërë koordinator, e pastaj la punën si prezentues, edhe unë bërë intervjist që të bërë prezentues, më fëtet të bërë intervjistin natë më parë se kisha dasmën. Isha, i peka dhe, gjashtë të gjysme ishte intervjisti, gjashtë të gjysme isha duhet isha në shtëpi, se vini njerës.
Të martoshe nesme.
Yes, të nesme.
Dedikim.
Shtu. Edhe fitova ata pozitën, edhe pasta unë isha prej 86-ës deri në 90-ën prezentues.
Dhe sa i gjatë ishte programi pastaj kur e morët i Gent?
Ishte 25 minuta në javë, po unë e banja një javë edhe i Qmet Ndreu e banë të javë në teatrë. Alberti do njëherë, kur si shim neve, e banë të edhe Alberti, yes.
Dhe qëfar kishte në program?
Well, në fillim nuk u kishim aqë kohë, edhe gjaja që vendosëm ishte me kryesore ishte që të kishim lajme. Ishin lajme të botnore, lajme të vendit, lajme të komunitetit. Regulisht kishim lajme për fejese o për dasme, ose gjerët të rendësishme që pensioni mund të kishtë ndryshuar o taks, kishtë qeveria ndrovi taks, gjerët të tila.
Edhe SBS në thoshe që në 25 minuta të pak të në 50% të programit du të ishte muzikë.
Ah.
Jo vetëm për të folur.
Pa.
edhe si të Alberti kishin ato lajmë të rastit, edhe lajmë i komunitetit, pa edhe lajmë si të Alberti për pension, për gjara shëndetësor, o për dime legal, legal aid, për këto gjara. Mm-hmm. Po edhe banim edhe do njëherë programë për historinë, si dhe mos, ja, për shumë për fanolin për një programë, mm-hmm. ose për mi da frashrin, ose në infrashrin, o për këto gjara banim neve.
Lajme nga Shqipëria, s'kishte?
S'kishte, se Shqipëria në ata kohë më nuk ishte hapur. Vetëm po të ishte do një lajme botnore që të tërë mirin vesh, po ne nuk merim asë gjatë direkt për Shqipëria.
Ato lajme të merim neve, i kënë lidzonim gazetat, ose merim edhe një, si të fashin një service, nuk ishte atë në Shqipë, një service që Reuters o
Associated
Press. Na vini ja kishin shtypur ca karta, ca flete, na vini në filing cabinet, edhe i meni në vigjeni me akja për Shqiprinë, kemi një pjesë. Po duhet të kontroloshim ato gjara që edhe do njerë ditë një lajme nga Shqipëria, po ishte lajme propaganda, si të teme.
Propaganda komuniste.
Ashtu, e nuk e vinim në radio. Edhe në njajtë në kohë për muzikat, neve kishim plakat që na ipnin atë komuniteti që i registronim edhe i ipnin prap, por edhe ato duhet të kontrollojmë se levdonim enverin o partin o
që shumë. Kishte në i këngë për enverin atë brënda.
Edhe nuk u kishim a që plaka.
S'kishim a që plaka, s'kishim internet, s'kishim YouTube, s'kishim as dja.
Ato plaka do një këngë gjdo 4 javë o gjdo 4 programë.
Përsëritej. Ato tha dhe ideali kure intervistova dhe ja të tha, her pas herë tha, gjdo 5 programe më duhet ta përsërisja këngën, se a që kishim, ato ishin.
Va që zelen, njoha shumë mirë.
Po ishte një burë kishte arritur kur, deri në fund, 84 mundet, Shaqi Berisha.
Pa.
A ju në dhe ndonja 120 plaka.
Shaqir Berisha ka qënë historikisht edhe u preti qëtë tani,
yes.
Po ka qënë me të vërtet një miki i radios, edhe kur kam qënë unë 3ZZZ edhe kur erda këtu, gjithmonë një nga ata dëgjuse që nuk harronte.
Edhe atërën vajta në shtëpi, lëshovi darkë, ishte shumë gjenerosë.
Yeah. Na dimovi shumë.
Pa paksi, pa mas.
Pa mas.
Pa mas.
Yeah.
Edhe me të vërtetë ka patur dëgjues që kanë qenë besnik. Kur mbusha 10 vjet në SBS dhe drejtori i përgjithshëm i SBS më dërgoi një letër urime që bëre 10 vjet në SBS, edhe aty kishte shkruar që ishte një nga dëgjuesit tan një shqiptar që kishte gjithë ato radio, ishte mblidhte radio, kishte koleksion radiosh dhe çdo radio që kishte ishte në stacionin e SBS, Albanian, të gjitha radiot, i kishte në atë frekuencë. Shumë interesant. Nuk e di kush ishte, nuk e di sa një duhet a di, po me të vërtet shumë interesante. Dhe nga gjithë kjo periudhë bukur, cili ishte një moment që e mbani mend që ishte shumë i veçantë?
O, për mua ishte kur Bretresha ishte Bretresha ose ishte?
Bretresha ishte martuar me
Bretizog, apo me Lekan, Suzana,
yes.
Suzana Cullen-Ward, edhe djali i profesor Mark Chuni, në lajmërovi që ajo ka ardhur në Australi, ka ardhur në për
pushim
privat, po të duani, unë ju jap një kohë që juve të bani intervistë. E neve tham, of course. Edhe vajtë me ati ishte në Hotel Rialto, edhe bara intervistë, sa kohë vazhdovi, gjenë cunë të harovë?
Mund të intervistë, vazhdovi gjysë më orë, po ishte në nëntorë 85 në qardhja ajo.
Ah, me njëherë pas vdekjes Enver Hoxhës në atë ditë?
Je, 6 muaj afërsisht pas vdekjes.
Pas vdekjes.
Yes. Yeah. Edhe unë shojtërova Alberti edhe që si shë prezentuesi në ta kohë, unë thash që Alberti ka nevoj për ndime.
një rast të dvim për të resha.
Po edhe ajo që një gra e silshm, një ishe që ajo ishte
mbretresh.
Se kishte
kurorën,
po një ishe.
Po të gëndës?
Unë për mua ishte ajo që tha Alberti, edhe për mua ishte ato lajme që ishin me interesante, për shambull në 89-ën kishte gatresën e Kosova në ata kohë me Milosevicin,
mm-hmm.
edhe kishte shumë lajme, me shumë se sa ishin mësua neve të kemi në ato, mm-hmm. që ishte me randësi, po edhe në 90-ën, të tanë me parë që e lashë programin, aherë u falimentua, o fillovi të falimentua komunizmi,
mm-hmm.
edhe ajo ishte një gjë randësishme për mua, që pata në si prezentuese e programit.
Do me thënë, në momentin kur ka rënë busti e nëverin, kur kanë hynë njërzit në ambasada në korrik të vitit 1990, ti ke qënë në mikrofon?
Po. Ideal ishte më shumë, unë banje me paka here, po, yes.
Duke patur parasysh historinë mamit dhe të babit, si kanë ikur ata nga komunizmi, si janë larguar, si unë djetë juve në përgjisi, këtu në SBS kur ra i bust, kur ra i o përmendore?
Ishte një gja që nuk u mendojmë kur do bëheshe. Ishte, ku vdiqen Verhoxha, një gaj njës të komunitetit Fajk Qobani vajti me radio dhe 774, edhe ata pjetën si që do të falimentoj komunizmi, e tha po do falimentoj, popli do të baj punën. Edhe a i prezentuje si tha, këta kanë dëshirë, po duke që kjo nuk punë ku do bëhet, tha i prezentuje si, po 5 vit me vonë, unë dofë.
U bë.
Po për neve ishte mirë unë në Genci, po kur yes. neve pam në fëtyrë të printerit tonë.
Yeah, ajo ishte që ata qanin, si të të them, ata qanin edhe mirë, ishin gëzuar, ishin edhe dëshpëruar të njajtë në kohë, që pritën 25 vitë, edhe ikë në të rinjë të ishin, mama ishte 23, baba 27 vitë. E këtu,
a par Shqiprin, par familjen.
Par lajmëruar, mami lajmëruar nanin që do ikte, shumë djarët që.
Për ata ka qënë me të vërtet periudhë shumë e vështirë. Dhe ndoshta, se Gjabi Lali, baba i jua, ju inkurajonte në atë kohë. Them, po, forca kryesore ka qënë aji që merë një pjesë, bëni.
Po, neve deshin marë në pjesë, po edhe aji, a in inkariovi.
Më shumë.
Edhe të them vërtetë që nuk u tha më parë kur përgatitim programin e ve, ne ishim në punë në ditën e duhet nuk kishim kohë të bëjmë të gjitha, ai ishte
ndihmës,
ai i përkëthente për anglisht në shqipën e ve, edhe ishim ai edhe mësovi si të përdor word processor.
A te kishe digital producer almost.
Almost. Ashtu.
Me të vërtet kohë të jashtëzakonshme dhe më vjen shumë mirë që arrita më në fund t'ju intervistoj, sepse ju jeni pjesë historisë së radios SBS. Vërtet programi po përfundon, fatkesisht e trisht, por sa vjet ishin bashk? 10 vjet?
A beti denja ti 8 vit, si koordinator, unë isha 3 vite gjysme 4 vit.
Dhe me thonë është një kohë e jashtë zakonshme dhe ju në atë kohë ishit vullnetar, apo jo? Ishte...
Në fillim ishim vullnetar, por ato 5 vit të fundit ishin filluat me profesionale.
Dhe me thonë, ta bësh një gjë vullnetarisht, por aq kohë, është e jashtë zakonshme, ju që të dy ishit me pun, ishit me shkoll, ishit me detyrime familjare, është sakrificë dhe dëshirë.
Ashtu, si ishte kolaj, po e bam që e deshim të venim.
Edhe gjaja që tashim me kujtojt ashtë që babi e përdori këta si një mënyrë të përmërsoj neve si të flisnim shqip. Edhe këta detyre, si detyre, neve ashtu mësuam të flasëm më mirë, që kur ishim të vegjër, përdonim fjallën la fos, kur la fos, po me këtë arsye mësuam si të flasim shqip me mire. Në ata ko e përdonim shqip edhe me te për se sa e përdonim të shqip, se unë nuk kam folur shqip, që kur vajtëm në shqipi sa vit, 4 vit të kaluar.
Jo pra mbajt mirë, mbajt shumë mirë, shikon?
Po edhe gjene kur e digjon gjuhën shqipe, ajo tingëllon aq mirë, se skaju tjetër.
Se bukur.
Shuasht.
On, Albert, nuk, mënyra më e bukur për ta mbyllur këtë program është kjo që sa po the. Gjua shipe, gjua më e bukur. Një mesazh të fundit?
Well, na vin keq që nuk të dëgjohet programi shqip, po kur baron një gjë, do nis një gjë tjetër. Kush di çfarë do të jetë, po do të nis një gjë tjetër.
Edhe unë gëzojmë shumë që në rasin që isha punova për programi radios Gjuhën Shqip, takova shumë njerëz në komunitet që ndryshe nuk do të kisha takuar hiç. Mm-hmm. Si për shembull një gaj antarët të komunitetit katolik, Lek Ndreka.
Pa.
A ju ishte shumë generos, edhe a ju. Nuk po di se them, po shumë buri mirë ishte a ju. Gaje na dimonte neve, ku kishin ndonjë problem, gaje na lajmëronte për djarat për komunitetin e ti, shumë buri mirë. Edhe si a ju, a shambull, shumë një si dhe këdreke, takova unë në këta kohë.
Jam dakord me ty Genz, dhe unë do të them njerëzit që kam njohur nëpërmjet radios më shumë se kur. Njerëz të jashtëzakonshëm që gjithmonë të jepnin informacion. Telefonojnë, Melinda, po kjo ose bëj një intervistë për këtë, se kam dëgjuar kështu, do të them me të vërtet një emocion i jashtëzakonshëm. Faleminderit.
Neve duhet të falënderojmë edhe ty për veprat tënde.
Melinda.
Faleminderit.
Se ti e ngrite profesionin në level tjetër.
Ne vishim në këta nivel, po tine
unë vijan nga Shqipëria, dhe të rrimisht. Nuk isha rrug tjetër, unë do mësoja Shqip. Shumë faleminderit për kohën, zotrin, që të dyve. Ju faleminderoj jashtë mase për kontributin që i kanë dhënë radios SBS, komunitetit shqiptar në përgjithsi. Edhe le të shpresojmë që përsëri do të kemi mundësi që të bashkohemi, kështu siç jemi edhe në një platformë tjetër.
Mirupafshim.
Mirupafshim.